halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna wadaacadda v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. Haatan dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha maraykanka. Maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. waxaa caawa doodii labaad yeelanaya madaxweynaha maraykanka Barack Obama iyo murashax xisbiga jamhuuriga Mitt Romney. saddexdii bishan ayay doodoodii ugu horreysay wada yeesheen, waxaana u dhiman dood saddexaad oo ah tii ugu dambeysay, taasoo dhici doonta 22-ka bishan Oktoobar. sida aan idaacadaha iyagii hore uga baahinay, waxaa doodii koowaad ay guushii raacday murashaxa Mitt Romney. waxa uu Romney doonayaa inuu meeshiisii sii xajisto oo uu caawana guul kale la soo hoydo, taas oo hubaal la'aan ka dhigaysa in dad badan oo maraykan ahi ay dhinaciisa soo marayaan. dhinaciisa, madaxweyne Obama waxaa looga baahan yahay inuu dooda caawa kaalin muuqata ka qaato oo uu dadweynaha Maraykanka u muujiyo inuu goobta joogo Obamihii codkarka ahaa ee 2008 ay yaqaaneen. si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah in mid walba oo labadooda ka mid ahi uu leeyahay istaraatiijiyad isaga u gaara, taas oo uu doonayo inuu caawa adeegsado. haddaba waa maxay istaraatiijiyadahaasi? su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan u bandhigay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Saadiq Warfa oo ka tirsan xisbiga Dimuqraatiga. waxa isaguna barnaamijkee nagala qayb gelaya Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Sadiiq Warfa ayaan marka hore weydiiyey waxay dimuqraadiyiintu caawa ka fili karayaan madaxweyne Barack Obama.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. caawa waxaan ka filayaa madaxweynaha Barack Obama in uu si wanaagsan u difaaco maxaa la yihahdaa rekordkiisii ama mataqaanaa waxyaabihii uu qabtay waddanka Maraykanka. sidaan labada socono waxa weeye, doodii hore xoogaa madaxweynaha mataqaanaa sidii laga rabay macnaha umuunan macnaha us u difaacin mataqaanaa wuxuu waddanka u qabtay iyo sidii waddanka u badbaadiyey. marka caawa waxaan madaxweynaha ka filinayaa waxa weeye in uu si fiican ula jaalanji gareeyo mataqaanaa Mitt Romney, isaga oo sheegaya waddanka meeshu ka yimid iyo sidii uu ahaa marku waddanka hogaanka qabsaday 2009 markii uu qabsaday. bilahaas 800,000 ayaa shaqada weynahay bil walba iyo mataqaanaa iyo siduu mataqaanaa 31 bilood oo toos ah shaqo waddanka u abuuray.
waan gartay aan siiyo Murshid Baaruud, waa maxay istaraatiijiyadda uu adeegsanayo Mitt Romney caawa oo ka duwan wixii hore uu soo sameeyey?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa weeyaan kolley 10 cisho ma dhaleen wixii xilligii hadda doodii hore laga soo tagay mataqaanaa ay dhacday. wax kale oo isbedeli karaa anugu ma arka caawa. waxa kaliya isbedeli karaa inuu ninkana tactikada iyo qaabka farsamada uu isticmaalayo inuu madaxweynuhu bedelo waa laga yaabaa, inuu se soo xogaa mataqaanaa dhiiri geliyo aad bay u suurtagal u tahay. laakiin waxaan meesha marna una bedeli karin waa rekordkiisa. rekordku waa rekordkii lagu yaqaanay 23 million oo qof oo Maraykan oo shaqo la-aana, 15 trillion oo mataqaanaa deyn oo waddanka Maraykanka lagu nool yahay, waddanku uu ku nool yahay deyn. waxa kale oo meesha jirta in dadka yacni nambarka shaqo la-aanta 800 inay ahayd 4 sano uu waddanka haystay. marka madaxweynuhu wuu bedeli karaa qaabka farsamada, wuu soo dhiiri gelin karaa, yacni aad buu mataqaanaa nin codkara u yahay. laakiin rekordku meesha yaalla waa rekord lagu guuldaraystay 4 sano oo xafiiska joogay siyaasadda dibadda iyo guduhu ku guuldaraysanayn ugamsana.
waa gartay anu gudba Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laanta afka Soomaaliga. Cabdiraxmaan, maxay kula tahay in labadan tartame waa Obama iyo Romney ay sameeyaan mid walba uu sameeyo si ay guushu raacdo?
maxamed, waa sida saaxiibaday Murshid iyo Sadiiqba ay u xuseen. haddaan ku hormaro Mitt Romney, culaysku ma aha ninka uu saaran yahay markan. isaga doodii horeysa hadda saaxiibaday u xuseen wuxuu ahaa kaa u muuqday inuu badiyo oo idaacadaha iyo warbaahinta inta badanba isku raaceen. waxaa keliya laga doonayaa in uu doodaasi iyo istaylkii markii hore uu la yimid uu difaaco oo Oktoobar 3-deedii wacdarihii uu dhigay uu halkii ka sii wado. waxaa kaloo Mitt Romney looga baahan yahay inuu dadka uu isku tuso oo inuu yahay nin dhexdhexaada oo uusan ahayn waxaa muxaafid aadi aad ugu daran dabaqada dhexe sida ma arkin oo dimuqraadiga ay ku doodaan. sidoo kale arrimaha isaga uu aadka u difaacaya ee xagga matalan dhaqaale oo kale waa inuu raaciyaa dalaa'ilka ay tirakoobyadu ay ku badan yihiin oo runtii uu aada ugu fiican yahay. haddaan usoo noqdo dhinaca madaxweyne Barack Obama, waxaa looga baahan yahay inuu badiyo. waa ninka culaysku saaran yahay sida Sadiiqba u xusay. isagana madaxweyne Obama laftiisa u qirtay, inkastoo si asluubeysan uu sheegay uu yiri habeenkii doodii koowaad si badanoo asluubeysan baan u hadlay, inkastoo yiri haddana waxay taasi ka dhigneedun inuu isaguna qiray wixii warbaahinta ay wada sheegtay ahayd in doodii koowaad laga badshay. marka waxaa meel u yaalla isaga inuu firfircooni ka duwan tii hore u la yimaado. waxaana kaloo iyadana la gudboon Barack Obama inuu soo bandhigo dhaliilihii ololihiisu ay runtii mid raamni ay ka sheegeen intii ay ololuhu uu socday oo ay ka mid yihiin inuu dadka xasuusiyo siyaasadda raamni ee ku saabsan dhinaca cashuurta oo kale matalan inuuna raamni uuna diyaar u ahayn inuu cashuur laga qaado dadka dakhligoodu uu aada u sarreeyo ee 100% ama 2 ka ah xagga shicibka inuu dadka xasuusiyo arrintii ku saabsaneyd 47% markii uu yiri mid raamni cashuur ma bixiyaan gacanta horsadaan obaamay la jiraan kumana qancin karo inay ii codeeyaan taasoo runtii wejigabax weyn ku noqotay mid raamni
waan gartay aad baad u mahadsantay cabdiraxmaan murshid aan u tago murshid markaad eegto xisbiga dimuqraadiga ee uu madaxda u yahay madaxweyne obama markii uu yimid aqalka cad shaqala'aantu waxay joogtay 7.8 iminka 4 sano kadib meesheedii buu ku soo celiyay iyadoo dabcan loo aanaynayo xisbiga jamhuuriga iyo siyaasadoodii aan saxda ahayn inay keentay dhaqaale xumada Maraykanka marka raggiinan jamhuuriga miyayna u muuqanin in madaxweyne obama iyo xisbigiisa dimuqraadigu ay guulo ka gaadheen in dhaqaalaha ay wanaajiyaan kana soo celiyaan meeshii fogeed uu gaadhay
horta aan ku saxo dhaqaalaha dowladdu siyaasadda ayay wax ka bedeshaa iyo ay kolba ku waddanku ku dhaqmay laakiin dhaqaalaha waxa abuura waa shirkadaha Maraykanka weyaan taas waa mid weyaan horko marka taa micnaheedu marka waxay ka dhigan tahay dad fara badan oo malaayiin qof ah oo la shaqaalaysiin lahaa oo kambaniyadu ay usoo bandhigi lahaayeen araajidooda inay qortaan oo shaqo ay daabadaan inaysan shaqo dalbanaynin sababtoo ah kambaniyadu lacagtii ay dadka ku qaadan lahaayeen ayaa waxay noqon doontaa inay canshuur u bixiyaan marka dadka horta u fahmaan dowladdu shaqo ma abuurto walaal waxaa shaqada abuura waa dadka shacabka ah ee mataqaanaa caqligooda iyo kartidooda ku dhisa shirkadaha iyo kambaniyada ayaa dadka shaqaalaysiiya ee dowladdu qofna inta u tagto qahebal qaado iyo dad qaado iyo shaqaale ay cunno ma dhacdo
waan gartay aan siiyo Sadiiq Warfaa Sadiiq sida uu murshid ku doodayo wax badan iskama bedelin shaqala'aantii Maraykanka Murash Axmed Ramlina waxa uu ku soo celcelinayay in 320 million oo Maraykan ay bilaa shaqo yihiin madaxweynuhu aad ugu mashquulsanaa barnaamijkiisa daryeelka caafimaadka ee iyagu ugu yeedhaan Obamacare marka miyna gar ku lahayn jamhuuriyintu arintaas
wallaahi horta maxamed waxaa fiican in taariikhda dib loo xuso haddii aad xasuusid markii madaxweyne obama la dhaariyey mataqaanaa bishii January 2019 bishaas keliya 800,000 oo Maraykan ayaa shaqo loo geynayay February another 800,000 qof ayaa shaqada looga ceyriyey obama mataqaanaa in administration-kiisu waxay aad iyo aad xoog u saareen waalka wuxuu yiri mataqaanaa dowladdu mataqaanaa in haddaad garanaysid kambaniyadii oo weliba mataqaanaa oo deficit-ka keena waxaa ka mid ah TARP oo liyaa mataqaanaa lacagta TARP oran jira mataqaanaa temporary asset relief program oo loogu talagalay mataqaanaa markii kambaniyadii ay lacagta deyntii siin waayeen mataqaanaa oo waxay liyaa mataqaanaa inner lending-ka u dhexeeya bangiyada dhexdooda ee freezing noqotay in dowladda ay lacag injecting lacag u soo dabacdo Federal Reserve Bank ay directly ahaan mataqaana anaga ayaa lacagti bixiyeyno mataqaana si kambaniyada dhaqaalihii baa aan hoos u socday marka Obama aan credit siino 2009 markuu baas gareeyay mataqaana lacagti la stimulus package ki oo 700 mataqaana ay $87 billion ahayd
oo lacagti lagu sababtay bixinayay dhaqaalaha liita
dhaqaalaha waddanka lagu badbaadinayay lacagtaas intaas oo milyan oo shaqaala oo haddana qolad mataqaana ku wada ka dambdamiska u shaqeeyay dadka mataqaana macallimiinta dadka mataqaana arday mataqaana in waxyaabo yar mataqaana emergency relief dadka ka shaqeeya dadkaas oo shaqada laga ceyrinayo kaas lacagta badankeedii lacagtaas waxay aaday in la siiyo mataqaana state aid oo mataqaana ay dawladda state-yadii mataqaana ayuu wada ku jiray deficit marka waxa weeye waa inaan xusno waxa weeye actually unemployment mar buu wuxuu gaar almost 10% marka waxa weeye record ku aanan fiirin last year 463,000 baa mid last month 463,000 oo qof ayaa shaqo lagu daray
een kambani kasta oo Mareykan oo si xun loo maamulay hadii intu mataqaana kambanigaas uu burbur qarka uu istaago la yiraahdo dawladdu lacag ka siiso nidaamka dhaqaalaha adduunka sidaa horta kuma shaqeeyo anigu yacni marka la leeyahay bankruptcy ay xareeyaan kambani boqolaal kambani oo boqolaal kun oo kambani baa taariikhda hadii dib loo baro Mareykanka bankruptcy xareeyay oo dib isu soo habeeyey soona noqday iyagoo sidii ka adag kana dhaqaale fiican ay soo noqdeen
temporary asset relief program markii Wall Street Bank oo la bailout gareenay ama la badbaadinay walaalkeen Murshid mataqaana xisbiga jamhuuriga kama aysan haleynin because mataqaana saaxiibadood oo lacagta loo mataqaana Wall Street Bankers ayaa mataqaana way saaxiibmayeen mataqaana markii mataqaana dadkan oo mataqaana African Americanka oo mataqaana oo working class ama middle class ka oo mataqaana oo union-ka u leeyahay mataqaana dadkan oo xuquuqdooda u dagaalamay marka iyaga la badbaadiyo oo mataqaana oo shaqo lagu safgareeyna waxay leeyihiin mataqaana Obama wuxuu la jirsaday maxaa la yiraahdaa dadkii mataqaana oo unionka dawladdu waxay badanaa samaysaa, waana ognaa waxa wey wax dawladdu wax ani aad aan samayn karin oo ah mataqaanaa markii ay khatar gasho badbaadada dhaqaalaha waddanka oo dhan inay mataqaanaa dawladdu ay soo intay soo imaato ee waddankii badbaadiso.
Waan garta maya qodobada si fiican baad u cadayseen labadiinaba aan siiyo cabdiraxmaan yabrow. Cabdiraxmaan, haddaynu usoo noqonno dooda caawa iyo labada tartame, waa madaxweyne Obama iyo murashax Mitt Romney, maxay kula tahay in labadooduba ay tahay inay diiradda saaraan si ay u soo jiitaan taageerayaal badan?
Aan ku hormaro Obama, waxaa la gudboon inuu si weyn uga hadlo mowduucyada isaga khuseeya, gaar ahaan dhinaca caafimaadka. Waxaa isaga u hiilinaya waayeelka oo kale gobolka Florida oo gobol weyn ah, dad badan oo waayeel oo howlgaba ayaa fadhiya. Wixii markano Medicare-ka waxaana yidhahdaan uu u tari karaa iyo social security-ga waxay u tari karaan waa inuu diiradda saaro dhinaca haweenka iyo caafimaadkooda. Arrimaha laysku haystay uurka la leeyahay waa lasoo ridi karaa iyo lama soo ridi karo. Mowduuca uu Mitt Romney ka taagan yahay, wuxuu markii hore ka qabay, waxa uu iminka qabo, waxyaabahaasoo dhan inuu runtii uu aada u bayaamiyo waa lama huraan. Mitt Romney haddaan usoo noqdo, waxaa la haboon inuu diiradda saaro dhaqaalaha, 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 waayo dadka Maraykanka waxa ugu weyn ee maxamedow ay khuseeya waa shaqada. Haddii reerku ay saddex ka mid aanay shaqaynayn afar sano ka hor markii uu Barack Obama u yimid, oo iminka laba kali ka shaqaysa, ama saddexdii horeba aanay weli shaqaynaynin, ma garan karaan waxa ay ugu codaynayaan ama waxa uu keeni karo.
Waan gartay, waxaan jeclaa inaan saddexdiinnaba idiin mahad celiyo. Sadiiq Warfaa oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, iyo Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laanta afka Soomaaliga, oo maanta inagala qayb qaadanaya barnaamijkan. Falanqayn badanna inooga sheegay waxa caawa laga filayo dooda dhex mari doonta labada tartame, waa madaxweyne Obama iyo murashax Mitt Romney. Aad baad u mahadsantihiin. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo maanta ku soo qaadanay dooda caawa dhex mari doonta madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo murashaxa xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haye Cabdiraxmaan, hadda studio had nala fadhiisaa, sawir guud bal naga sii sida ay caawa u dhacayso dooda labaad ee sida weyna loo wada sugaayo ee dhex mari doonta madaxweyne Barack Obama iyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee kasoo horjeeda Mitt Romney.
Falastiin doodani tii ka horreysa way ka duwan tahay. Nooca iminka loo qabanayo ee doodani ay u dhacayso waxa ay tahay noocan loo yaqaano kuwan degmooyinka shirarka lagu qabto ee town hall meetingka yidhaahdaan. Ilaa iyo 80 qof oo ka madax bannaan labada xisbi ayaa dooda ka qaybgalaya oo iyagu su-aalaha weydiin doona labada musharax. Sidii doodii tan ka horreysay waa ma taagna dadku oo labada ruux ee matalan ee baritaanka ku jira madaxweyne Obama iyo Mitt Romney ma istaagno oo istaag kuma jawaabayaan. Taa macnaheedu waxay yahay in kuraas yar ay ku fadhiyaan oo ay ka duwan yihiin habkii hanaankii hore, taasna ay sameyn karto oo diiradda lagu haynayo in maalkino xarakaadkooda oo dhan loo la wada arkayo, oo markaasi haddii qof gariiraya, haddii qof uu dhinac xoqonaya, haddii uu qof sidii matalan ku dhacday George Bushkii weynaa uu saacadda eegayo ama si kaleba u dhididayo, waa yacni nooc gooniya oo ay kaamirooyinku si weyn ay u hayaan. Dadweynaha meesha imaanaya ee wax ka jawaabayana maaha kuwa dhinac raacsan. Waxaa dooda hadalka u qaybinaysa wariye ka tirsan CNN oo la yidhahdo Candy Crowley, oo runtii ah gabadhii ugu horreysay muddo 20 sannadooda dhexdhexaadinta doodaha noocan oo kale qabata. Sidaan hore u shaacinay, dooda waxaa caawa ay ka dhacaysaa jaamacadda Hofstra ee New York ku taala. Iminkadaanu hadlayno waxaa shir ku jira Candy Crowley wariyaha iyo 80-kaasi qof dad ay soo xusheen oo su-aalaheedii ay la rogrogayso. Su-aalahaasi ayay qaar iyadu ay leedahay kuwana fiican, kuwan ma fiicno, kuwa kale waxay la eegaysaa habkay u dhigi lahaayeen. Laakiin hadhow caawa markii laisku yimaado oo doodu ay bilaabato 9:00 fiidnimo saacadda Washington marka ay tahay ama New Yorkba, oo iminka ay naga xigto qadar 10 saac ka yar, ayaa markaasi ay iyagu ay toos u weydiin doonaan. Laakiin waxaa in xusid mudan Falastiin iyo colaado xamaasada doodani ay ku dhex abuurtay dadweynaha Maraykanka. Saaka markaan soo raacay tareenkii aan xaafadeyda kasoo raacay, ilaa iyo iminka goor dhow aan maqaayada dhow aan ka doontay shaah, dadka waxaad arkaysaa waxaa keliya laba kastoo isku jeeda ay ka hadlayso waa dooda caawa, maxaa dhici doona, yaa badan doona, Obama sidii tii horema laga badan doona, tolo ma soo noqon doona, mid raabni muxuu la imaan doona. Xamaasadan caadi ahayn ayay doodani ay dadka maanta ku haysaa, oo dadkii kulaylka malaha labada qof ee bartamayaba waxaa ka daran dadka la jira kulaylka ay ku hayso. Goor dhowey dad Soomaaliya oon isku dayay inaan la hadlo waxaa qaarkood ay ii sheegeen inayba isku dayayaan inay dad kale u sheegaan ay dhahaan anagu daawanmayna bal noo soo daawada heerka ay ka gaareen cabsida ay ka qabaan qofka ay la jiraan in laga badiyo. Kuwo kalena waxaaba ii sheegeen iyagoo iga qoslinaya, anagu waxaan diyaarsannay shukumaano ama taawalo iyo mar waxba aan isku qaboojinno markii aan kululaano.
Cabdiraxmaan, markaad soo koobto, maxay musharixiintu caawa xoogga saari doonaan? Waxay xoogga saari doonaan ka jawaabista su-aalaha la weydiinayo, mise ilaalinta iyo ixtiraamka hanaanka iyo shuruucda dooda loo qorsheeyey inay u dhacdo?
Waxaan isleeyahay labadaba waa muhiim. Waa marka hore waa in ay ka jawaabaan su-aalaha dadku weydiinaya, gaar ahaan dadka markaa kasoo horjeeda, oo ayna ku qanciyaan su-aashii dadku weydiiyey iyo dadka daawanayana isha ay siiyaan shacabkana ay u gudbiyaan. Su-aashaa keliya maahane, waxaa looga baahan yahay in waxyaabaha ay gocanayaan ee midba midka kale uu ka gocanayo inuu doonayo inuu ku duro, inuu dhexgeliyo oo si habaysan uu u dhexgelisho oo uu la yimaado oo si oo qurux badan uu u keeno. Dhinaca kalena waa muhiim in maakino uu dhowro xuquuqda, shuruucda iyo habka loogu talagalay, oo uu qofna durin oo uuna ka bixin isagoon deelqaaf la sameynin, ay markaa uu habkii iyo hanaankii ugu hanagsanaa ee u asluubaysanaa ee shuruucda raacsanaa uu uga jawaabo wixii la weydiiyey.
Aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan, waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Cabdiraxmaan Yeburu ayuu kaasi ahaa oo naga warramayay dooda caawa dhex maraysa madaxweyne Barack Obama iyo Mitt Romney oo ay markii labaad doodayaan iyagoo ka doodaya arrimaha musharaxnimada madaxweynimo ee dalkan Maraykanka.